umbiko otshengisa ukuthi khona iAmerica iyananzelela ukuthi indlela izinto eseziningi ngayo yaseZimbabwe, izinto esezini manzonzo, abantu sebephila nzima ngenxa yokubana-ke abantu sebephila nzima. Osokusenzakala ukuthi iningi labantu ngabantu abasebephila ngokudala amacala. Sibonile amaviki amabili amathathu adlulileyo ukuthi khona kula madoda awesibuthweni awangu-6 ahambe aphakathina kwesitolo sedolobha laseHarare. Ungabona-ke iarmy nangokwayo isisenza ukuthi izithathele izinto ngaphakathina kwesitolo. Lokho kuyisithengiselo sokuthi khona hhayi izinto ngaphakathina kwelizwe akumanga kuhle. So-ke i-America ngokubona kwami ngakuyukuthi isixwayisa izizalwane zayo ukuthi khona zinanzelele uma zihamba ngaseZimbabwe, mbona ngani kuqondile khona lokho, ngoba wonke umuntu noma lathi eseZimbabwe nxa uhamba kulezi nsuku usuhamba ukwazi ukuthi anytime umuntu angakugqekezela emotweni. So mbona ngani umbiko ngokuqondile sibile kawukho khatshana nalokho okukwenzakala lapha kuground ngaseZimbabwe.
Kodwa abanye bayawusola, ikakhulu abebandla elibusayo, bathi imbiko enje ixotsha izethekelo eZimbabwe.
Iqiniso elikhona ukuthi abantu bezanu-PF akulanto abangayithazelela. Isikhathi esiningi abantu bezanu-PF ungabatshela ukuthi linto ibomvu, bazakutshela ukuthi linto imnyama, noma ikhanya kanganani ukuthi leyo nto ibomvu. Into eyenzakalayo ukuthi izanu-PF kayizake ifuna ukuzikhangela ngqo emehlweni ukuthi ivuze ukuthi kanti umumo wezinto waze waba mubi kangaka, uhamba njani. Bafuna ukuphila impilo kadwayo yokufihla ikhanda ngaphakathina kwechebechebe, becabangela ukuthi khona udubo olungabe lukhona kungikhona luyadlula. Kodwa iqiniso likhona, ungabuza wonke umuntu ongase wezanu, umuntu wonke waseZimbabwe, izala seZimbabwe, siyamtshela ukuthi hayi, umumo kawumanga kuhle kathesi.